Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Sati 6 minuta, dobar dan. U današnjoj emisiji govorimo o dosadašnjim efektima akcije Reci ne radu na crno. Šta su pokazale inspekcijske kontrole? Dokle se stiglo u zaštiti neprijavljenih radnika ali i poslodavaca koji se suočavaju sa nelojalnom konkurencijom? Ja sam Olivera Simić-Milošević, sa vama u središtu pažnje do 18 časova. Gosti u studiju prvog programa Radio Beograda su Stevan Đurović, vršilac dužnosti direktora Inspektorata za rad, dr. Jovan Zubović, direktor Instituta ekonomskih nauka i Milan Stefanović, savjetnik za inspekcijski nadzor u NALED-u. Poštovani gosti, dobar dan i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
Dobar dan, sreća.
Dobar dan.
Ministarstvo za rad sprovelo je proveru efekata akcije Reci ne radu na crno. Zapravo reč je o projektu koji je uz finansijsku pomoć Kraljevine Norveške pokrenut sredinom marta. Cilj je da se zaštite radnici koji rade bez ugovora ili nisu prijavljeni na obavezno socijalno osiguranje, ali i poslodavci koji rade po zakonu, a izloženi su nelojalnoj konkurenciji. Gospodine Đuroviću, da razgovor započne sa vama. Šta su pokazali rezultati inspekcijskih kontrola u prethodna dva meseca i šta ste sve ustanovili?
Evo ovako da krenem, pre nego što kažem konkretno vezano za ovaj projekat Reci ne radu na crno, da je to samo još jedna dodatna aktivnost vezano za rad inspekcije koja i pored ove akcije pre svega radi na ustanovljavanju radnopravnog statusa radnika i bezbednosti zdravlje
na radu,
vezano za radnike. Ova akcija koja je potpomognuta od strane Norveške ambasade je počela 10. marta i zaključno sa 24.5. je pokazala sledeće rezultate. A to je da negde oko 4.255 poziva smo imali putem infotelefona koji je poznat javnosti 0800 300 307, i 90 mailova je došlo vezano za prijavu onih koji po saznanjima građana i svi koji imaju pravo da se oglase prijavljuju određene subjekte koji ne rade na crno. Mi smo za ovo vreme od ukupnog broja prispelih prijava, negde 39% prijava ide u realizaciji kad je u pitanju inspekcija rada.
Svega, šta to znači ide u realizaciju?
To znači da veliki broj prijava, odnosno veći deo prijava je nepotpun, da ima tu svakakvih sadržaja, da nema dovoljno određenih podataka vezano za to, da se ne odnosi za uopšte za ovu problematiku, tu ima i momenata gde ljudi mrze jedni drugi, upotrebljavaju. Ima svega i svačega.
Da.
Ali da se vratimo na ovaj konkretan primer što je radila inspekcija rada. Mi smo do sada izvršili po tom osnovu duplo više nadzora u odnosu na broj prijava. To je 3180 smo izvršili nadzora. Broj lica obuhvaćenih ovim nadzorom koji su kontrolisani je 23.566 i tom prilikom smo zatekli na faktičkom radu ili radu na crno 1707 lica, od kojih njih 1497 je nakon izvršenog nadzora zasnovalo radni odnos na neodređeno radno vreme. Što je u duhu
zakona. A izvinite, u kojim oblastima je preovlađuje rad na crno, odnosno faktički rad?
Pa ima u svim oblastima, u svim delatnostima.
U vašim poslovima.
Ima i građevine, ima posebno se tu odnosi na proizvodnju, obuće, odeće, prehrambena. U svim delatnostima faktički se oni pojavljaju. Istovremeno inspekcija rada prilikom izvršenih tih nadzora do sada donela ukupno 731 rešenje, ali interesantno i da je u sklopu tih rešenja po pitanju radnih odnosa i bezbednosti zdravlja na radu 115 donela rešenja o zabrani rada. Prilikom nadzora ustanovljeno je da uslovi u kojima se rade su takvi da je moralo da se donese rešenje o zabrani rada.
Kakvi su to uslovi? Faktički rad ili rad na crno?
Uslovi koji ugrožavaju...
Kako to izgleda?
Pa zavisi od delatnosti. Ako je građevina, onda je nešto što može da ugroži život radnika. Ako su to mašine ili nisu ispitane u onoj meri ili radnici nisu obučeni u toj meri. Tako da ima različito od delatnosti. Istovremeno smo podneli na osnovu nađenog stanja i ukupno 695 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv poslodavaca ili odgovornih lica. Veći broj je vezano za radne odnose, njih 649, a 46 je za delatnost vezana za bezbednost i zdravlje na radu. Takođe smo u ovoj akciji otkrili i 73 neregistrovana subjekta. 73 firme ili subjekta koji rade mimo svih zakonskih normativa i normalno protiv tih lica su pored prekršenih zahteva za prekršeni postupak i zabrane rada dati mi i nalog da se ta lica jeste da se registruju u APR-u. Interesantno je takođe da na osnovu tih prijava koje imaju sve parametre da možemo da izađemo na lice mesta, na 347 adresa smo otišli na kojima nismo našli ono što su pojedinci koji su prijavljivali ili nema ničega ili su to privatne kuće i koje kakvi drugi, tako da i taj broj je dosta velik. Računamo da nekom boljom uključivanjem i boljim medijskim prikazivanjem svega ovoga da će taj broj da bude znatno manji. Interesantan je primer vezano za ovo da smo imali recimo u rejon Sombora neko lice koje je 17 puta prijavljivalo jednog te istog poslodavca i kad smo išli u nadzor dva puta kod tog poslodavca nismo naišli na nikakve nepravilnosti. Da zlo bude više, imamo u Šidu isto da je jedno te isto lice, jednog te istog poslodavca prijavljivalo 20 puta, a i generalno se dnevno javlja najmanje po 10 puta, to je isto lice koje nema šta ne prijavljuje.
Znači da ima i tekako zloupotreba.
Kako nema? Zloupotreba, sad je pitanje ko su ti koji prijavljaju. Pitanje je šta su njihovi motivi. Pitanje je i neki drugi, da ne bi sad ulazio ja u tvrdnju da li neko... Da. Ali generalno ima dosta tih koji jednostavno dali zlonamerno. Imali smo slučajeve da rođak prijavljuje rođaka po nekom osnovu kao da ima proizvodnju, mi odemo na lice mesta, to je obično seosko domaćinstvo u kome ljudi jedva žive svoj život.
Nastavit ćemo razgovor sa vašim zanimljivim inspekcijskim kontrolama i konkretnim primjerima, da pitamo druge sagovornike. Činjenica je da borba protiv rada na crno u Srbiji traje godinama i da nije bez rezultata, postoje svakako pomaci. Ali i dalje postoji veliki broj ljudi koji radi nelegalno, od radnika pa do poslodavaca. Koji su, gospodine Zuboviću i gospodine Stefanoviću, uzroci ako sagledamo situaciju na tržištu rada?
Evo ovako, da ne ulazimo sad u mnogo detalja, ali onako okvirno, glavni uzroci se mogu tražiti pre svega u praktično niskim cenama rada, ako govorimo o strani radnika. A što se tiče poslodavaca, to je verovatno do sada prevashodni razlog bio to što nije postojala jasna i organizovana kampanja kao što je ova sada koja je pokrenuta, gde poslodavci su cenili da potencijalna šteta koja može da im nastane nakon što dođe inspekcija je manja u odnosu na dobit koja se ostvaruje praktično kršenjem zakonskih propisa. Rekao sam ovo što se tiče radnika, radnici u jednom velikom broju firmi u Srbiji imaju niske zarade i bili su spremni da na bilo koji način dopune svoje prihode, i prilog tome govori i ova neka struktura prijava koje su došle, koje se uglavnom mogu grupisati u firme koje su radno intenzivne, odnosno firme gde su niske prosečne zarade. Ne mogu sad ulaziti u detalje zato što nismo videli još kompletno izveštaj u celosti, ali je sasvim sigurno da je mnogo manja stopa prijava dolazi iz firmi koje imaju visoke zarade i koje su tehnološko intenzivno, odnosno pre svega one gde je radnicima i stalo da legalno rade i da ostanu da rade, isto kao i poslodavcima gde je manja ponuda. Tako da, eto, za da. Sada toliko, pa možemo dalje nastaviti.
Da, da, tu je i iz ekonomskog ugla i moment liberalizacije našeg tržišta, onda i nelojalne konkurencije, da čujemo gospodina Stefanovića. Gde vi vidite uzroke rada na crno i u čemu je razlika između takozvanog faktičkog rada i rada u sivoj zoni?
Da, ja bih istakao kao jedan od uzroka i to da je potrebno smanjiti nivo poreza i doprinosa, posebno za najniže zarade. Da. Kada se posmatra ta statistika i kada se posmatra poresko opterećenje zarada i naknada zarada u Srbiji u odnosu na zemlje u Evropskoj uniji i druge zemlje, mi smo tu negde na sredini. Nismo ni najviši ni najniži, nego krećemo sa nekim granicama proseka. I to je prihvatljivo. Međutim, kada se pogledaju te najniže zarade, one su srazmerno više opterećene nego li u Evropskoj uniji, tako da mi onda imamo taj nedostatak progresivnosti poreskog oporezivanja, odnosno poreskih stopa. I smanjenjem tog opterećenja u vidu javnih prihoda, dakle poreza na zarade i uopšte na prihode od delatnosti i na doprinose za obavezno socijalno osiguranje, mi bismo mogli da postignemo tu progresivnost, kako se to zove, jeli, u ekonomskoj teoriji i nauci rada.
Dokle smo došli u toj restrikciji, da kažem, šume propisa i namet?
Da. E sad, tu postoji niz drugih razloga. Da, o njima smo već nešto govorili kada smo imali gostovanje prošli puta. Ja bih ovde opet podvukao da kako sa te jedne strane posticajne imamo i onu drugu stranu, korektivnu i prinudnu. I imamo treću stranu, to je to administrativno zakrčenje. I sada je u toku jedan sveobuhvatan projekat koji se zove okvirno e-papir i u okviru njega je popisano 2500 administrativnih postupaka, administrativnih procedura koji se tiču privrede. Te sve procedure su pregledane, čekirane i sada je potrebno da se uradi njihova optimizacija i na njima rade različiti projekti, a pod pokroviteljstvom Republičkog sekretarijata za javne politike. I očekujemo ishod da bude pojednostavljenje postupaka i njihova digitalizacija, odnosno da se oni obavljaju putem elektronske uprave u skladu sa zakonom o elektronskoj upravi. To bi bitno smanjilo troškove koje imaju privredni subjekti koji su direktni i indirektni kroz gubitak vremena, što treba sve da zajedno pospeši poslovno okruženje i da ga dovede na neki bolji nivo, a samim tim i manje rada na crno i manje sive ekonomije. E sad, to je što s druge strane, kada govorimo o kaznenoj politici, uopšte o radu sudova, moramo da istaknemo i činjenicu da jedan veći broj prekršajnih predmeta zastari i da tu postoje različiti uzroci tog zastarevanja. Neko će reći sad krivi su sudovi, a ovi će drugi kažu ne, krivi su oni što podnose zahtjeve i tako dalje. Ali istina je u tome da veliki broj prekršajnih postupaka zastari zbog toga što okrivljeni nije dostupan sudu, pa čak ni prinudnim putem ne može da se dovede. I tako da imamo situaciju da, na primjer, u nekim inspekcijama i pola tih postupaka zastari. Drugi razlog zašto do toga dolazi je što ima jednostavno previše prekršaja, a manji broj sudija i oni su preopterećeni velikim brojem predmeta i pri tome nisu specijalizovani. Što znači da sad prekršajni sudija dobije nekoliko predmeta iz oblasti saobraćaja, pa zatim dobija iz oblasti, da, ne znam, borbe protiv korupcije, pa javnih nabavki, pa oblasti rada i tako dalje. I sa sve treba to držati u glavi, znati što je jako teško da se sada uputi u sve te predmete i zbog toga također to utiče na dužinu postupka. Također prekršaj i krivična dela često se prepliću, nisu razgraničeni, što onda dodeša se vode dva postupka, što opet razlači celokupnu materiju. I još jedna stvar koju možemo kasnije malo popričati, to je što nije sporazum o priznanju prekršaja svuda uveden. I još da zaključim, da, ovo što ste
postavio
pitali.
Postavio se pitanje zašto. Da, jeste. U čemu je razlika?
Da, razlika između rada na crno i rada u sivoj zoni. Pa rad u sivoj zoni može biti najčešće kao neregistrovani subjekat, dakle onaj subjekat koji nije upisan u osnovni registar, nije upisan u Agenciju za privredne registre. To se zove siva zona, neko će reći da je to crna zona, je li to je rad koji nije vidljiv, ta delatnost koja nije vidljiva, a može i da bude upisan u osnovni registar, ali na primjer da nije upisan neki poseban registar koji se zahtjeva za tu delatnost koja je regulisana, ili da nema neku licencu koja je neophodna i nužna po zakonu, ili da jednostavno nabavlja robu kroz neke sive tokove i sad to već dalje plasira bez isprava i tako dalje, različite oblici. A rad na crno, to je dakle rad radnika koji radi faktički kod određenog poslodavca, ali nema ugovor o radu ili neki drugi ugovor van radnog odnosa, kao na primjer ugovor o delu, privremenim i povremenim poslovima ili neke druge ugovore koji se zaključuju. Tako i nije prijavljen na obavezno socijalno osiguranje samim tim što nema ugovor.
Gospodine Đuroviću, pričat ćemo tokom emisije o zakonu o inspekcijskom nadzoru, odnosno njegove primjeni, ali pre toga moram da vas pitam za komentar. U medijima se danima govori o firmi Kaizen u Smederevu. O čemu se tu radi? Šta je vaše objašnjenje s obzirom da ste danas završili peti inspekcijski nadzor?
Pa je ovako, vrlo kratko. Ta firma je došla u žiži javnosti 11.5. kada su radnici u toj firmi organizovali protest. Nisu organizovali štrajk, nego protest.
A zašto?
Protest je organizovan zato što im nije isplaćena plata. Svaki put su do tada primali 10. u mjesecu platu, 10. je nije isplaćena, 11. su krenuli u protest i ne samo vezano za platu, u zadnjih 6 mjeseci, 2 mjeseca prethodne godine i 4 mjeseca ove godine, nije im isplaćen prekovremeni rad. I iako je poslodavac izvršio preraspodelu radnog vremena i na taj način verovatno pokrio zbog verovatno pojačane proizvodnje, ali šta je najinteresantnije vezano za tu firmu? Ta firma radi od 2016. godine. Zapošljava negde oko 353 lica i svo vreme do sada, do 14. maja, nije bilo nikakvih prijava vezano inspekciji rada za bilo kakve propuste. Prvi nadzor koji inspekcija je uradila, to je 22. decembra, gde je u pitanju bila povreda na radu i tom prilikom je zatečeno stanje bilo korektno, odnosno nije bilo nikakvih razloga za pokretanje bilo kakvih rešenje ili zahtev za prekršajni postupak, bilo kakvih mera. Drugi nadzor je urađen 15. marta ove godine, kada je inspekcija izvršila redovan nadzor iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i sve je bilo kako treba. Treći nadzor je urađen 14. maja nakon tog protesta i nakon onoga što se u medijima otišlo. I tom prilikom su, pošto je poslodavac već 11. popodne uplatio sve što je dugovao radnicima. Radnici su se vratili na posao 12. s tim što su tri lica zajedno sa poslodavcem sklopila sporazum o raskidu
radnog
odnosa. Dva lica su prijavila da im je poslodavac donio rešenje da raskinu radni odnos koji oni nisu primili, a kasnije poslodavac napravio zapisnik i okačio na vidno mesto, na oglasnoj tabli, zato što su ta lica snimala protest i te snimke puštali na društvenim mrežama.
I sad, šta je taj nadzor, zaključak inspekcije?
Taj nadzor, evo, samo da vam kažem, znači, u pet nadzora radili smo u ponedeljak jedan nadzor, jedan smo radili danas, ostaje još jedan koji radimo sutra. Stanje u toj firmi je tako da su inspektori u ponedeljak, prilikom vanrednog nadzora, nenajavljenog, ustanovili da je samo jedno lice koje je zatečeno na radnom mestu radilo, a da nije bilo obučeno za radno mesto. Radi se o nekoj gospođi koja je radila na mašini za skidanje fleka. Zbog tog propusta inspektori su protiv lica za bezbednost i zdravlje na radu, jer je to lice neobučeno, podneli zahtev za prekršajni postupak. Danas su inspektori bili povodom ove tri, odnosno pet prijava, i na osnovu ove tri koje su navodno sporazumno raskinuli, a kasnije radnici u prijavi inspekciji rekli da su to radili pod prisilom, to ide na sud i to sudskim putem se rešava. Inspekcija tu nema nikakve upliva i nikakve ingerencije. Za ova druga dva lica kojima je ponuđen raskid ugovora zbog medijskog prikazivanja, postupak je u proceduri,
da.
Ali je najverovatnije problem i signal da dođe do ovakve reakcije to što svim radnicima po osnovu ugovora na određeno vreme 31. maja ističu ugovori.
Da.
I onda verovatno radnici iz straha ili bilo čega su verovatno pod uticajem i nekoga spolja došli u poziciju da se jednostavno bune. Interesantno da inspekcija koja je radila nadzor i treći, i četvrti, i peti danas, nije ništa zatekla i u razgovoru sa radnicima nešto što bi oni prijavili da nije u redu. Čak i uslovi, navodno, o kojima oni pričaju da su loši. Nenormalni, loši. I 2016. i 2017. godine ovlašćena agencija koja vrši kontrolu zaštite na radu i zaštite životne sredine je nakon izvršenog nadzora konstatovala zapisnički da su uslovi dobri.
Da.
I ono što su zatekli inspektori na licu mesta sve ukazuje. Za ovaj propust što se tiče neisplate prekovremenog radnog.
Dobro.
Inspekcija je danas podnela zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv poslodavca.
Gospodine Zuboviću i gospodine Stefanoviću, da li su ljudima, evo čuli smo i ovaj primer, dovoljno jasna njihova prava iz oblasti radnopravnih odnosa? Znači, govorimo o zaposlenima, o radnicima. Da li poznaju svoja prava? Ako, recimo, pristaju da rade na crno zbog egzistencije ili u sivoj zoni?
I jesu i nisu. Nekima su jako dobro poznata ta prava, a nekima naprosto nisu. I ima situacija gde i kada rade na crno, jedan broj građana izjavljuje da ne zna kome bi to prijavio i kada bi trebalo da prijavi, što je ovako Nažalost, iako smo pokriveni svim informacijama i društvenim mrežama i drugim servisima,
besplatna opet, infolinija.
Jeste, jedan broj ipak ne zna. E sad, po jednom istraživanju stavova građana, zašto rade na crno, građani su izjavili, ti ispitanici, 56% je izjavilo da ne bi prijavilo da radi na crno zbog straha od gubitka posla tako kakav je, jer i to im je to jednostavno izvor egzistencije. Pa je bolje i da nisu prijavljeni, ali da je to ostvaruju nekakve prihode. Plašeći se da će izgubiti posao jednostavno. Premda inspekcija rada znamo da ima i ovlašćenje, dužnost da naloži poslodavcu da zaključi ugovor sa takvim radnikom. 33% nije htjelo da odgovori, a 8% je izjavilo da želi tako da radi jer im je tako veća plata. I to postoji
jedan
neki,
deo takvi, primaju preko računa, jeste, drugi da kažem na ruke. Da.
Ili sve na ruke, ako su, ako su neprijavljeni. Tako da je to. E sad imamo različite te situacije i tako simptomatične su i te zloupotrebe. I dešava se upravo ovo što je gospodin Đurović i pričao, da veliki broj prijava budu zloupotrebe prava na prijavu. I da često su u radno pravo poprilično upućeni oni koji nisu baš upućeni u svoj posao, ali zato radno pravo dosta proučavaju i ne libe se da zloupotrebljavaju. Tako je. Da. U tom cilju, što smo mi učinili i znali da u saradnji sa jedinicom za koordinaciju inspekcijskog nadzora koja pruža, da kažem, usluge koordinacionoj komisiji vladinoj i podršku u njenom radu, pripremili smo uputstvo koje se odnose na zloupotrebu predstavki i pritužbi i koje je usvojeno na posljednjoj sednici koordinacijne komisije u kome se lepo obrađuje taj institut zloupotrebe prava koji je po prvi put uređen u Zakonu o inspekcijskom nadzoru, zloupotrebe prava na predstavku, na prijavu inspekciji. I pošto je to tako malo maglovit i rastegljiv pojam, onda smo ga tu obradili i razvrstali koje svi oblici zloupotrebe postoje i oni postoje u tome prevelikom podnošenju prijava ili prijave koje se podnose iz razloga koji su zlonamerni i tako dalje. Lepo je to sve tamo objašnjeno. Dali smo modele akata kako inspekcija treba da postupi u tom slučaju i u jednom i drugom i u slučaju kad dođe do pritužbe zato što inspektor ne pokrene postupak na osnovu takve predstavke koja je predmet zloupotrebe. Tako da smo time ovako izneli na svetlo i prilično rasvetlili tu zloupotrebu i prava na prijavu i sad je to, taj dokument je objavljen i ja pozivam sve inspekcije da ga koriste, da bi jednostavno se moglo da se raščisti i da se smanji broj tih zloupotreba, a da bi se inspekcija mogla da koncentriše na one nadzore koji su planirani i one nadzore koji su po osnovanim predstavkama, osnovnim prijavama.
Da, ne da gube vreme da se, i onako ograničenim, da kažem, ograničenom broju inspektora, da gube vreme.
Na ove stvari i da se nekada i vrte u krug i počesto i dakle gubeći vreme i trošeći sve resurse na te stvari koje su izigravanje, čisto izigravanje zakona. Tako da je to jedan od načina. A već kad sam uzeo reč, još jednu stvar, jedan detalj je pomenut, to je pomenuto, kolega iz inspektorata je pomenuo da su po prijavama inspektori izašli i da su primetili, da su tvrdili da nije na toj adresi koja je prijavljena, da ne postoji firma, odnosno jeli, privredni subjekat. E sad, to treba da bude rešeno kroz budući sistem e-inspektor. Na taj način što će one adrese koje su kao takve registrovane u privrednom registru ili nekim drugim evidencijama, kada inspekcija koja obavlja terenski nadzor izlazi na teren i utvrdi da na toj adresi nije ta firma, jeli, poslovni subjekat, poslodavac, da će ona uneti u registar koji će biti u okviru informacijonog sistema e-inspektor da nije firma na toj adresi, a ako je poznato, uneće na kojoj je pravoj adresi, što će biti dostupno svim inspekcijama onda. Tako da mi ako imamo 40 inspekcija, pa ako bi primjera radi veterinarska ili ne znam, inspekcija rada ili tržišna izašla i utvrdila to, onda bi to unijelo sistem što bi bilo dostupno svim drugim inspekcijama, pa ako bi došla takva prijava ili bi bio neki redovan nadzor, ona bi znala da ne ide na tu adresu, a plus bi bio ako bi znala baš na koju tačnu adresu da ide.
Izvolite, gospodine Zubović.
Ja bih da odgovorim na vaše pitanje, malo smo otišli i izvan okvir ovog pitanja, ali vaše pitanje je vrlo interesantno. Ja mogu da tvrdim da svi ljudi u Srbiji znaju kad rade nelegalno, da rade nelegalno. To je prosto vrlo jednostavno, počeš od toga što se uči od osnovne škole, da imaš zdravstvenu zaštitu i ostalo, tako da su svi svesni koji su uslovi da bi neko imao zdravstvenu zaštitu, ako nisu svesni šta su uslovi da bi imao ovaj penziju koju će dočekati jednog dana. Tako da negde duboko svi znaju. Sad pitanje je nivoa koliko su ljudi netolerantni na prihvatanje racionalnosti, odnosno da ovaj rad na crno nema stepen nelegalnosti, odnosno da svaki rad na crno je rad na crno, bez obzira koliko je to intenzivno i koje su to sve moguće posledice koje mogu da nastupe. Sad, tu bi se verovatno moglo i razlučiti da ljudi, ako već govorimo o regulativi, imaju mnogo lošije shvatanje o tome koje su konsekvence ne u redovnom radu, tu je dosta jasno o čemu se radi, ali u ovim ostalim načinama radnog angažovanja, kao što su ugovori o privremenim povremenim obavljanja poslova, ugovori o delu, ugovori o autorskom honoraru i tako dalje, gde ljudi vrlo verovatno nemaju potpuno jasno shvatanje koji su sve tu prestupi koji mogu nastupiti ukoliko to ne rade. Što znači da osnovni ugovor o radu, svi su svesni šta je. Ali onaj dopunski rad koji ljudi
obavljaju, prekovremeni,
tu vrlo verovatno nisu u potpunosti svesni koje sve vrste prekršaja čine. I mislim da bi to bilo jako bitno da se sistemski pristupi većem obrazovanju ljudi u odnosu na ono što to se sprovodi kroz izmene zakona o radu već duži niz godina. Odnosno, od samog početka procesa tranzicije, znači od početka 90-ih, posebno se intenziviralo od početka 2000-ih godina, društvo u celini nije dovoljno svesno šta su praktično posledice liberalizacije u koju ulazimo i potpune promene koncepta
tržišta, da, i poslovanja.
Tržišta i ovaj da u stvari država nije nestala kao partner u ovom društvu, naravno, bez obzira što državna svojina više nije jedini i dominantan oblik poslovanja, tako država i tekako postoji, a ja verujem da je svest među jednim delom ljudi je da država u stvari je potpuno nestala i da primeri rada koji nisu legalni, koji bi se, ili tako, mogli nazvati siva ekonomija, su ljudima potpuno prihvatljivi, kao što je recimo primer rada preko interneta, kada naši ljudi rade za poslodavci iz drugih zemalja i da primaju nadoknadu za rad u raznim oblicima koji uključuju ili isplatu na devizne račune u Srbiji ili još gore ako su tu neke isplate na nekim alternativnim kanalima primanja.
Da, a kad već govorite o drugim zemljama, u Norveškoj se ova priča naša današnja ne zove ni rad na crno, ni siva ekonomija. Spomenula sam Norvešku, jer se ovaj projekat i sprovodi u saradnji sa norveškom vladom. Već oni ovo o čemu mi danas govorimo zovu varanje.
Mm-hmm. Oni su iskoristili srpsku reč.
Dobro.
Prevara.
To varanje.
Prevara.
Da, prevara, da.
Dobro, prevara. Kakva je situacija u drugim državama i da li je još uvek aktualan podatak da siva zona zauzima oko 30% BDP-a ili je možda smanjen taj udeo?
Ajde, evo, daću vam odgovor u dva pravca. Jedan odgovor je procentualno učešće sive zone u privredi, a drugo je nominalna vrednost toga. Ono što je problem što nominalna vrednost toga stalno raste. Činjenica je da se u relativnim iznosima to smanjuje.
A kako sad to da prevedemo? Prosto ljudi razumeju. Nominalna vrednost stalno raste.
Pa povećava se procenat legalnog dela.
Dobro.
Ali uz rast privrede
raste i procenat nelegalnog dela.
I nelegalna privreda, s tim što raste po nekoj nižoj stopi. Što znači da problem postoji, problem se i dalje nagomilava, nismo došli do tog stadijuma da se smanjenje vrši i u apsolutnim iznosima, što je ono što će biti prelomna tačka kada jednom krene da se smanjuje u apsolutnim iznosima, onda ćemo moći da kažemo da smo promenili način kako se sagledava pitanje prevare, je li tako?
Da
iskoristimo taj najbolji izraz. Tako da ova kampanja koja je započeta samo po sebi govori o tome koliko mi nemamo jasno izraženu svest, da je bilo potrebno norveška ambasada da nam pomogne u tome, da mi nismo uspeli sami u našem društvu da napravimo dugoročan plan da se podstaknu mere
koje ili će... recimo nagradne igre. Mislim, da li je moguće da se nagradnim igrama podstiče svest ljudi da uzmu fiskalni račun ili žele da učestvuju u nagradnoj igri?
Pa, to je jedan takođe imali smo jedno od prošlih gostovanja gde se baš je bilo to pitanje nagradnih igara. Ja sam tada dao jednu observaciju koja je i dan danas prisutna, to je da država nije postavila jasne kriterijume šta je cilj te nagradne igre. Nisu postavljeni indikatori na početku, tako da bi se moglo izmeriti koji su efekti. Redovno se te stvari rade, kod nas se sprovode ad hoc kampanje bez analize efekata, zato što to samo po sebi je jako bitno. I isto tako ovde je jako bitno da se proba napraviti analiza ekonomskih efekata svake od ovakvih kampanja, da bi se moglo staviti na papir i da država može da sagleda da je možda korisno da sopstvena sredstva opredeli za ono što će samoj državi doneti u buduće veće prihode.
Idemo na blok reklama i odmah nastavljamo razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Muzički hitovi iz crtenih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere uz specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtaće za Svetski dan muzike.
Bože,
Nemanjići, rađanje kraljevine.
Spasi me.
CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji. RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Odabrano iz kataloga. Kritičari pred mikrofonom. Smiljka Isaković. Viđenja. Muzika modus vivendi. Bratislav Ljubišić. Likovni život. Hronika jednog vremena. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Simfonijski orkestar RTS-a Sensation. Solista Iñaki Alberti, harmonika Španija. Dirigent Bojan Suđić. Program Gubajdulina, Fachwerk, Piazzolla, 5 tango senzacija, Marquez, Danson broj 2. Kolarčeva zadužbina, subota 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Mija Krnjevac. To je za fudbal Rud Guli.
Srce boli. Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Takovo.
Eko.
Radio Beograd prvi program, gosti emisije U središtu pažnje, Stevan Đurović, vršilac dužnosti direktora Inspektorata za rad, dr. Jovan Zubović, direktor Instituta ekonomskih nauka i Milan Stefanović, savjetnik za inspekcijski nadzor u NALED-u. Razgovaramo o dosadašnjim efektima akcije Reci ne radu na crno, ulozi inspekcije i u krajnjem slučaju efektima svih ovih kampanja. Rekli ste da ad hoc kampanje, gospodine Zuboviću, da još nemamo ekonomske efekte, prosto nisu izmereni, da se ne zna odnos između uloženog truda i rada i rezultata. Da li je to jedan od nedostataka u borbi protiv rada na crno i sive?
Pa nije to jedan od nedostataka, to je stvar koju bi se sada trebalo posvetiti pažnje da se povećaju efekti ovakvih akcija. Danas sam bio u jednoj velikoj stranoj firmi, neću govoriti sad o imenima, ali generalno velike firme koje su uspjele u Srbiji da se pozicioniraju i koje 15 do 20 godina rade, su te firme koje imaju najviše zamerki na nelegalne načine poslovanja. Zato što oni koji rade kako treba i koji rade po svim procesima su potpuno izloženi nelojalnoj konkurenciji i praktično zatvaranju očiju od strane države na takve aktivnosti, i to može potencijalno dovesti do problema da će početi odliv poslovanja stranih firmi u Srbiji i prenosa na neke druge zemlje koje daju garancije da će više štititi njihove interese. Tako da to je generalno nešto na što bih ja hteo da skrenem pažnju, na potencijalni uticaj neki srednjoročni i dugoročni.
Izvolite, gospodine Đurović.
Ja bih se samo nastavio na ovo što je gospodin Zubović govorio. Prvo, slažem se sa početka priče same da ne postoji niko ko ne zna šta je rad na crno. Jer prosto nije normalno da čovjek koji nema pravo na ugovor o radu, nema pravo na godišnji odmor, nema pravo na osnovno socijalno osiguranje i šta drugo, jednostavno pristaje na tako nešto.
Da.
To je jedno. Drugo, rad na crno nije počeo sa norveškim projektom. Evo, ja ću samo da navedem primjer rada inspekcije rada. Mi smo prošle godine otkrili za oko 3000 više lica koji su radili na crno nego 2016. godine. Za 3000 više, znači tačnije za 2017.
3000 više.
Više smo otkrili koji rade na crno.
Uprkos svim naporima inspekcije i vlade Srbije.
Da. Znači, mi smo tačno otkrili, evo imam i podatke, znači 22.411 lica koji su radile na crno. Od tih otkrivenih lica 21.171 je nakon inspekcijskog nadzora zasnovalo stalni radni odnos. Istovremeno moramo da budemo svesni da akcija rada na crno podrazumeva angažovanje mnogih subjekata u ovoj državi. Malo je i kolega iz NALED-a govorio vezano za to. Po podacima koje inspekcija ima, nama negde oko 31, odnosno 32, zavisno od godine, posto zahteva za prekršajni postupak zastareva, zato što nije odrađeno ne samo to što ne mogu da nađu adresu, nego ima i tu i drugih stvari koje su prisutne inspekciji. Isto tako, kod smrtno stradalih od prošle godine 39 smrtno stradalih lica, 30% njih je stradalo koji su radili na crno.
30%, što je jako visok procenat
vezano za tu priču. Istovremeno, u sklopu i borbe protiv sive ekonomije, jer je i prošle godine i ove godine vlada proglasila borbu protiv sive noge i rada na crno, mi smo u toku prošle godine otkrili 769 firmi koje su radile na crno.
E sad moram da vas pitam, s obzirom da ste rekli broj firmi. Uoči emisije rekli ste, kada smo razgovarali o firmi Kaizen u Smederevu, da su generalno u firmama gde su strani poslodavci situacija je mnogo bolja, da to ništa u odnosu na ono što nalazite kod naših firma. Šta sve nalazi?
Evo generalno, s obzirom da se u medijima sve više provlači priča koja nije tačna, da inspekcija rada ne kontroliše sve one koje treba da kontroliše. To jednostavno nije tačno. Niti ima bilo kakvih pritisaka. Ja sam 10 meseci u toj ulozi. Nikad mi niko nije izvršio pritisak da ne radim kako u firmama koje su državne, firme koje su naše, firme koje su strane. Dokaz toga je da smo mi u toku prošle godine do 15. maja ove godine u firmama čiji su vlasnici stranci,
dobro,
uradili 583 nadzora. Nisu to sve samo ove firme, negde je urađeno su dva, negde jedan nadzor. I tom prilikom smo otkrili 123 lica koja su radila na crno, podneli 161 rešenje sa zahtevom da se otklone uočeni nedostaci i pokrenuli 40 zahteva za prekršajni postupak. Generalno gledano u firmama gde su vlasnici stranci, kad je u pitanju i odnos prema radniku, kad su u pitanju radno-pravni status radnika i kad je bezbednost i zdravlje na radu je na nekom višem nivou nego što je to primer kod naših firmi.
Dobre.
Ima sigurno i kod njih propusta iz toga da su oni došli ovde sa idejom da je ovde jeftina radna snaga, ali je sve ono što oni sklope sa radnicima kroz ugovor i kroz ono što kasnije ne ispoštuju tim ugovorom je predmet interesovanja i nadzora inspekcije shodno prijavama.
Da, to i radite, da.
Mi smo recimo u jednoj akciji koja je rađena u jednoj opštini ovde u Beogradu za jedno angažovanje prepodne i jedno angažovanje popodne, inspekcija je našla 114 lica koje su radile na crno i 14 neregistrovanih subjekata, od toga njih 7 su nađeni maltene u samom centru te opštine u kojoj se to radilo. Tako da kad govorimo o suzbijanju rada na crno, tu moramo da uključimo više subjekata, tu je pre svega Ministarstvo pravde, tu je i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo saobraćaja, građevine i svega ostaloga, jer pogotovo najveći broj tih lica koja se nalaze na crno, istovremeno najveći broj lica koja smrtno stradaju su vezana za građevinu i ove.
Da. Evo, NALED je partner vladi u borbi protiv sive ekonomije. Dakle, spomenuo je gospodin Đurović u jednom trenutku zastarevanje predmeta. Zašto još uvek nije zaživeo, da kažem, u potpunosti sporazum o priznanju prekršaja koji je u saobraćaju dao dobre rezultate na inicijativu NALED-a, jer jasno je da unapređenje inspekcijskog nadzora će svakako suziti prostor neregistrovanim subjektima, preduzetnicima i firmama koje posluju u sivoj zoni ili rade na crno, da izbegnu otkrivanje i sankcionisane, a način da umanje kaznu je zaključivanje spomenutog sporazuma. Sad, šta, gde je zastalo?
Da, upravo kako ste rekli, primjena zakona o inspekcijskom nadzoru daje svoje rezultate, između ostalog i koji se vide i kroz rad inspekcije rada, koja je pronašla tako više radnika na crno, što možemo analizirati i reći da je to posljedica bolje procene rizika, većeg poverenja u rad inspekcije i ovlašćenja koja su utvrđena i propisana zakonom o inspekcijskom nadzoru koja se odnose na kontrolu i neregistrovanih subjekata. Tako da taj tok utvrđenih nepravilnosti se očekuje za početak da bude veći, dakle da bude više utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti koje bi u narednim godinama vremenom polako trebalo da pada. Baš zbog tih većih ovlašćenja, kontrole neregistrovanih subjekata i bolje procene rizika, onda treba da i kontrole, nadzori budu bolje usmereni i da se pronađe, jel tako, gde su ti koji su rizičniji i koji više krše zakon ili u većem obimu i da se na taj način budu bolje usmerene, jel tako, to bi bio neki logičan redosled. E sad, zakon o prekršajima je i onaj prethodni je uveo, propisao sporazum o priznanju prekršaja i on je nekako stidljivo krenuo u primjenu, pa i ovim novim zakonom i prvo u oblasti saobraćaja. Tu je dao ovako dosta dobre rezultate, jeste, i onako više od polovine se zaključuje saobraćajni prekršaj se završi pomoću sporazuma, a u inostranstvu je to visoko rasprostranjena praksa i u oblasti inače kažnjivih dela, gdje imamo primjere i 90% čak daje. E sad, ovaj projekat koji sprovodi NALED uz podršku ambasade Kraljevine Holandije u saradnji sa dvema inspekcijama, inspektoratom za rad i tržišnom inspekcijom.
Mislite na unapređenje kapaciteta inspekcija prekršajnih sudova i privrede?
Tako jeste, i treći partner je udruženje sudija prekršajnih sudova. Za cilj ima da u ove dvije, možemo reći, ključne oblasti inspekcijskog nadzora, oblast radnih odnosa i bezbednosti zdravlja na radu, jedna i drugi oblast, tržišni nadzor, trgovina i taj tehnički nadzor, da uvede, pospeši primjenu sporazuma o priznanju prekršaja. Ne postoje zakonske smetnje i sad da se zaključi sa bilo kojom inspekcijom sporazum o priznanju prekršaja. Mm-hmm. Ali ono što nedostaje, s obzirom da su prekršaji brojni i neki su poprilično složeni, mi složiti da nije isto neki saobraćajni prekršaj ako nije vezan pojas ili prekoračena brzina, gdje sve jasno, uočljivo i merljivo pomoću instrumenata, sa nekim prekršajem oblasti poslovanja ili radnih odnosa koji zahtjeva dokazivanje činjenica, dokaze i podvođenje utvrđenog činjeničnog stanja pod zakonsku normu i utvrđivanje da li postoji odgovornost ili ne postoji. Te je u tom smislu bilo neophodno da se sačine smernice za zaključenje ovih sporazuma. I što smo mi i uradili u najvećem delu i nastavljamo dalje da radimo. Te smernice sadrže, ja ih ovdje sad imam sa sobom, evo i prisutni možete da pogledate, kriterijume na osnovu kojih se...
Jedinstven sistem kažnjavanja, je li tako?
Tako je.
Korišenjem tabela.
Tačno, tabela i sa kriterijumima. I za svaki kriterijum se dodeljuje određeni iznos koji kasnije u zbiru daje konačan iznos. Kriterijumi se konkretno, kada je reč o inspekciji rada, tiču broja lica koja rade, odnosno broja zaposlenih i angažovanih lica, i kriterijum je zatim delatnost poslodavca, da li je više rizična ili manje rizična prema tabeli iz pravilnika, i drugi neki kriterijumi koji utiču na težinu, a onda opet imamo i kriterijum koji se odnose na to da li u pitanju prekršaj koji se čini prvi put ili je ponovljen, to je povrat ili višestruki povrat,
gdje
strožija kazna se određuje i u konačnom zbiru se određuje ta kazna za koju se zaključuje sporazum, koja ne može da pređe kaznu koja je propisana.
Imamo 3 minuta do kraja emisije, moram kratko da pitam gospodina Đurovića, koji je raspon kazni od do, naravno zavisi od konkretnog slučaja, jer je to pitanje i za gospodina Zubovića.
Raspon kazni je veliki. U kom smislu? Za
visoke
lica,
novčane kazne.
Jeste, visoke su
i za
novčane
pravna
kazne,
lica i za fizičke.
Jeste, one se kreću za pravna lica od 800.000 do 2 miliona.
Da.
A onda imamo za shodno da li se radi o pravnim licima, da li se radi o... one idu i od 300 do 500, zavisi opet od svega, da li je to preduzetnik, onda je to manja, odnosno kazna od 300 do 500, ako je pravno lice, to je od 50 do 150 hiljada.
Gospodine Zuboviću, visoke kazne su neophodne, naravno, ali da li su, da kažem, pretpostavljam da ne, univerzalni odgovor na ovaj problem?
Evo, da damo paralelu, pa čisto da bude lakše i slušalcima da razumeju. Imamo sada akcije vezano o zakonu o saobraćaju. Potpuno je jasno da efekat povećanja kazni je dao neke rezultate. Međutim, ono što je posljedica isto je da tokom vremena ljudi se navikavaju na nivoe kazni, tako da se efekat vremenom gubi.
Pa to je ono što ste i rekli u prvom delu emisije, da onaj ko zloupotrebljava propise izračuna da mu
tako
se više isplati.
I uglavnom se dešava da se intenzivira pritisak na nelegalan rad samo u određenim vremenskim periodima i da u tim periodima možda čak i oni te neke radnike koje angažuju u nelegalnim kanalima privremeno udaljavaju sa posla, zato što se zna kada država intenzivira i posebno se zna kada se to medijski promoviše. Ono što je neophodno pored visokih kazni koje sasvim sigurno trebaju da se uvedu i da se primenjuju, potrebno je, kao što je gospodin Đurović i rekao, sveopšta saradnja svih državnih organa, znači nemoguće da samo jedna institucija u zemlji sprovede kampanju i da je realizuje, već je tu potrebna dodatna povezivanje sa Ministarstvom trgovine i sa inspekcijama rada i sa inspekcijama ostalim, zato što povećanje pritiska na domaću privredu dovodi do toga da se istovremeno povećava nelegalan uvoz. I onda nelegalan uvoz počinje da menja domaće proizvode i tako idemo u krug.
Da. Moram da pitam gospodina Đurovića za kraj. Ministar je najavio izmene zakona o radu za 2020. godinu, donošenje zakona o sezonskom zapošljavanju, izmene zakona o zapošljavanju stranaca i zakona o štrajku. Da li će sve ovo imati zajedno sa vašim angažovanjem i kampanjama veće efekte da se ovi problemi smanje u Srbiji?
Svakako, mi smo samom izmenom zakona o radu u decembru mesecu, kada je doneto da se mora imati prijava na osnovno socijalno osiguranje, za 132% podigli veći intenzitet pokretanja prekršajnog postupka protiv lica koja to ne rade. Znači, onog momenta kad dođem na lice mesta, ako to lice nema prijavljen osnov socijalne, ono se tretira kao lice na crno i tu se preduzimaju zakonske mjere. Svakako, od toga mnogo očekuje inspekcija i država.
Važno je reći na kraju da je važno i da radnici prijave sve nepravilnosti iz oblasti rada, dok su još u firmi, a ne tek po odlasku kada je već kasno.
Da bi mogli staro da dočekaju na uboljenim uslovima.
Hvala vam puno na učešću u emisiji. Moji gosti danas su bili Stevan Đurović, vršilac dužnosti direktora Inspektorata za rad, dr. Jovan Zubović, direktor Instituta ekonomskih nauka i Milan Stefanović, savjetnik za inspekcijski nadzor u NALED-u. Poštovani slušalci, prijetan dan žele vam. Tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Vojin Šarčević i urednik i voditelj Olivera Simić-Milošević.